Grazie aħkom għal dan il-komitat, nirringrazzja li dak kollha preżenti, l-Ministru Silvio Schembri, l-Ministru Carmelo Abela, l-Ministru Caruana u l-Dr. Joe Ellis. Illum għandna l-liġi numru 164 u għalhekk ħan nibdew billi nimxu ma' proċedura ta' dan il-komitat, sem tal missi tal-Ibet l-Spiritu Santu Amen, għalla li jista' kollox dawar moħħi u ħeġġeġ l-qadna bl-Ispiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja li l-ekuta l-poplu tagħna. Mela kull intom tafu għax veterani dak kollu li jsir hawnhekk ħajġi live stream fuq il-mezzi tax-xandir tal-Parlament, niklob illi jiġu approvati l-minuti tal-aħħar laqgħa. Rajthom dott inti? Orjomlu. Mela sakem jara maġeraxi. Tajjeb, nistgħu nikkonfermawhom. Mela l-minuti konfermati, grazzi ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda tal-lum dwar l-iskrinjar nazzjonali ta' investiment Deret Barrani abbozza liġi 164. Ngħaddu biex naraw jekk hemm xi rimarki fuq klawzola numru 2. Ma nafx għaw rimarki, Ministru, klawzola numru 2?
Le, m'għandix rimarki.
Inti għandek rimarki dott?
Jena fuq klawzola numru
1. Issa dik fl-aħħar, minuta. Mela, klawzola numru 2 m'għawx rimarki, dak favur, dak kontra, klawzola numru 2 għaddiet. Jekk għawx il-Ministru jippreżenta klawzola numru 3.
M'hemmx rimarki.
Inti għandek, Dr. Joe Ellis? Mela, naddu il-vota klawzola.
Kwestjoni ta' semantika Maltija. Fejn qed tintuża l-kelma skrinjar, qed nissuġġerixxi li tintuża l-kelma skrutinju. Skrinjar nara tistgħu żejjed. Fis-sustanza din ngħidu l-istess ħaġa.
M'għandix problema.
Ok, diri din numru mod. Mela.
I skrinjar biex iktar nkun online mad-definizzjoni ta' xi sema ta' fil-verità.
Il-mikrofon għajdu li inti Dr. Chris Cilia. Dr. Chris Cilia.
Dr. Ellis, il-puntu ma dan li il-regolament Ewropew diġà huwa tradott fil-lingwa Maltija u fil-traduzzjoni tal-regolament Ewropew kull fejn screening għandna l-iskrinjar. Allura aħna biex nibqgħu fedili ma jkunx hemm distinzjoni bejn x'qed jingħad f'din il-liġi u fil-regolament Ewropew semmejna l-istess kelma. Fil-waqt li napprezza s-semantika Maltija
fuq Dr. Mr. Grek,
tajjeb li ma jkunx.
Jien naħseb għax fil-fatt kont iċċekkejt dan xejn qabel. U kif qed jgħid dottor Xiexek nisej żball xek hemm ftit ta' distinzjoni wkoll għax skrutinju naħseb hija kelma li laqas biss tapplikati għax dan huwa pure screening, jiġifieri inti għandek a priori qed tħares lej investiment li qed isir. Ġiġi ma sax nagħtu l-impressjoni li qed nagħmlu xi review tal-uffiċċju mhux qed jagħmel review ta' dak l-investiment. Qed jagħmel l-screening tiegħu skont id-direttiva li tapplika għalina diġà u sa fejna fin id-direttiva diġà qiegħda tradotta wkoll.
Komdu, Dr. Ellis, li mexxu hekk? Komdu hekk. Naddu għal fot fuq klawzola numru 3, dak favur, dak kontra, klawzola numru 3 għaddiet. Jekk hawnx kummenti fuq klawzola numru 4 il-Ministru.
Le m'għandix kummenti u għandix xementi.
Jekk hawn kummenti fuq klawzola numru 4. M'hawnx kumment. Ok, mela naddu għal vot fuq klawzola numru 4, dak favur dak kontra, klawzola numru 4 dit nemkom. Naddu għal klawzola numru 5, Ministru għandux kummenti fuq klawzola numru 5.
Le, m'għandix kummenti u m'għandi.
jekkaw xiktar xattijħor li jrit kommenta, mawx kommenti, mela klawzola numru 5 naddu għal-vot, da' favur, da' kontra, klawzola numru 5 għaddit nemkom, naddu għal klawzola numru 6, jekk il-ministru għandux kommenti fuq klawzola numru 6?
Le, ma' għandix kommenti.
Għaw xaħatiħor li jishti jikkommenta, ma' għawx iktar, mela naddu għal-vot fuq klawzola numru 6, da' favur, da' kontra, klawzola numru 6 għaddit nemkom, naddu għal klawzola numru 7, il-ministru jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 7?
Ma' għandix kommenti u emendi.
Ringrazzjak, jekk għaw xiktar kommenti, ma' għaw xiktar kommenti, naddu għal vot fuq klawzola numru 7, da' favur, da' kontra, klawzola numru 7 għaddit nemkom, naddu għal klawzola numru 8, jekk il-ministru għandux kommenti fuq klawzola numru 8?
Ma' għandix kommenti u ma' għandix emendi.
Grazzi, jekk għaw xiktar kommenti, jew emendi, mawx. Ok, għaw l-onorevoli Grek, jekk joġbu?
Jena, rittinsa sebis, l-appointment ta' chairperson, daka jaqaw xek taħt il-provisions tal-public appointments?
Le, ma nafsirx, da mux regolatur. Da mux regolatorju. Iġibir il-public, dak l-uffiċju jiskrinja sabiex najdak jaw jitilaw u ġiemu autoritajiet regolatorji. Dan il-board mandux funzjoni ta' autorità regolatorja.
Ma jidirrix li huwa limitat għall-aspett regolatorju?
Le, ovvjament, mod naturali huwa regolatorju, issa mbagħad jekk ikun hemm bil li jridu nżidu dik il-lista, il-liġi ttik dik il-fakultà. Tittemenda, eżatt, mhux din il-liġi, tittemenda, tittemenda l-iskeda tal-liġi l-oħra li tinkludi dan il-kumitat. Sallum il-ġurnata dak miegħek. Però kif qed jgħid fil-fatt il-kollega f'dak il-każ mhux din tittemenda li nżidu l-iskeda tal-board aw tal-kumitat l-ieħor.
Ok, u l-gvern għandu intenzjoni li jemenda din. Biex iġibu għadu.
Sinċerament ma kienetx.
Biex ikonna streamlining fis-sens ta' ġifieri fis-sens streamlining tal-funzjoni biex ma jiġux ikonna.
Ma għandix problema tiġi diskussa f'dak il-qudiem dak il-komitat, però eżatt tiġi diskussa f'dak il-komitat mhux fl-iskop ta' il-liġi ħanejġa. Ma għandix problema li ndiskutu għal.
U jiena qed nifhem illi l-uffiċċju twaqqaf u xek, jekk minister jisbar ministru. L-uffiċċju twaqqaf u qed jopera u xek.
Ejbekku. Jista' forsi.
Ma l-uffiċċju twaqqaf. Hekk jogħġbok ma jtminiet għal finit ta' kol.
Ma Mario Galia. L-uffiċċju twaqqaf għaliex fil-fatt ir-regulation tal-EU għalkemm kienet effettiv mill-11 Oktober, imma li juhu dawna isu pariri jew ħajdu mhux regulation, imma su parri li nibdew screening minn April. Allura ovvjament kena nibdew minn April.
Grazzi tal-ispjegazzjon.
Perjodu anki għal ju stess konna din nikkomunikaw mal-ju isu bħala warming up għall-11 Oktober, mbagħad mill-11 Oktober li hemm bdejna bl-screening mechanism veru propju, jiġifieri bdejna bl-applications jitpoġġew fuq il-mekkaniżmu tal-screening tal-ju.
Grazzi sul għajja tal-ispjegatijak. Mawx iktar kommenti, għalek ħanaddi klawzola numru 8 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola numru 8 għaddit nemkom, niklop il-ministru jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 9.
M'għandix kommenti.
Mawx iktar kommenti, għalek ħanaddi klawzola numru 9 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawzola numru 9 għaddit nemkom, niklop il-ministru jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 10.
M'għandix kommenti.
Mawx iktar kommenti, għalek ħanaddi klawzola numru 10 għal-vot, dak favur, dak kontra. Klawzola numru 10 għaddit nemkom u niklop il-ministru jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 11.
Ma għandix kommenti.
Mawx iktar kommenti, għalhekk niklop jekk biex klawzola numru 11 tmur għal vot, dak favur, dak kontra. Klawzola numru 11 għaddit nemkom, niklop il-ministru jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 12.
Le, ma għandix kommenti.
Klawzola numru 12, mawx iktar kommenti, u għalhekk naddu għal vot fuq klawzola numru 12, dak favur, dak kontra. Il-klawzola numru 12 għaddit nemkom. Niklop il-ministru jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 13.
Ma għandix kommenti.
Mawx iktar kommenti għalhekk klawzola numru 13 taddi għal vot, dak favur, dak kontra. Klawzola numru 13 għaddit nemkom. Niklop il-ministru jgħidin jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 14.
Ma għandix kommenti.
Impoġġi l-klawzola numru 14 għal vot, dak favur, dak kontra. Klawzola numru 14 għaddit nemkom. U niklop il-ministru jekk għandux kommenti fuq klawzola numru 15.
Ma għandix kommenti.
L-onorevoli Grek, jekk joġbu?
Xaħ forse il-ministru jispjega ftit, meta allura tasal għal-miżura drastika ta' xogħol jemen? forsi tispiega għax il-liġi isa ma tidħolx fil-dettall ta' kif ta' kif xogħol jiment imbagħad. U wieħed jifhem li hemm kumplessità mhux żgħira meta tiġi biex tasal. Forsi anki naħseb l-ispirtu ġenerali kif qed titħaddem forsi anki f'pajjiżi oħra jew min ilu li daħlu dan il-mekkaniżmu kif qed taraw intom. Mbagħad li dak ser jitqaddem b'mod prattiku jekk tasal għal dik
it-tippeċ. Grazzi l-Onorevoli Grech.
Jekk forsi tistax Mario, ħalli iktar minn din mistoqsija per se nagħtu wkoll daqsxi spjegazzjoni. Il-proċess kif jaħdem bħalissa ma qed ngħidu screening. Jiġifieri li inti jkollok dik il-lista biex niftehmu tħabbata mal komplement tal-pajjiżi Ewropej u x'jista' jiġri u ma jistax jiġri. Bħal benefiċċju naħseb tal-kumitat tajjeb li wieħed ikun jaf eżattament kif qed jitħaddem dal-proċess. U fl-eventualita f'każijiet li hopefully jkun rari li kollox ovvjament qed jindika li jista' jkun li twassal anke għal xogħol jement u flimhom ma' dawk il-każijiet.
Grazzi Ministru kieġbu Sur Galja.
Ħanibda ftit minn qabel. Ara l-ewwel net biex proġett imur għall-iskrini qed ikun hemm tliet fatturi. Number one qed ikun il-jubjo mhux mill-Unjoni Ewropea. L-activity tkun waħda li qiegħda partikil fuq tar-regulation u t-tielet biċċa li qed ikollu a long lasting relationship ma' Malta. Mela, aħna meta bdejna l-screening, ovvjament l-assenza tal-liġi, bdejna nutilizzaw l-MBR, l-MBR kien qed jibgħatilna l-MNDs sa dawk il-kumpaniji kollha fejn il-jubju ma kienx mill-liju u bdejna narawhom. L-istessin ta' serva fuq naqra ta' training anki għas-service providers. Għajden qed kellmu magħhom, xir li jirranġaw, hemm xi klawżoli fil-fatt anki fit-template tal-MFSA li sa rridu nirranġawha għaliex huma naqra in konflikt kan għidu hekk jew overlapping ma' dak li hemm fil-regulation u bdejn qed kellmu regolari ma' service providers. Sal-lum rajna jisu xi 10 proġetti li kellna bżonn nidħlu ħafna iktar fid-dettall fuqhom. Fir-realtà qabel ma l-11 October xi erba' minnhom infurmajna lill-Commission fuqhom u qalu lna okej tistgħu tmeċċjorna m'hemmx problema. Kellna xi tnejn oħra kemm ma kienux jaqgħu taħt ir-regoli tal-screening imma furmajna lill-pajjiż fejn kien qed issir l-operation kif tafu. Malta għandek ħafna kumpaniji reġistrata ma taxxa Malta, ma l-operation ma sirx Malta. Imma jekk issir flijum u hija taħt Article 4, aħna ninfurmaw xorta li dak il-pajjiż ngħidu l-isma' aħna rċevejna dir-rel, issa ara inti jekk tix tagħmel screening ta' din activity jew le. S'issa fil-screening mechanism bagħatna tliet applications li kienu waħda li tagħmel id-drones. Waħda li tagħmel trading ta' petroleum products u waħda li kienet fuq security IT. Issa, fuq ovvjament l-iktar ħaġa importanti nistabbilixxu rapport ta' ma' service providers. Jifier aħna issa bil-liġi ħatejna ħafna bil-liġi, għax issa l-liġi ħad titfa' wkoll l-onus li applikaw fuq il-service providers. Jifier aħna nkunu iktar koperti milli kif qegħdin nagħmlu llum din irċievu l-informazzjoni mill-MBR. Ovvjament biex wieħed jasal għal xogħol ta' investimenti ikun hemm ħafna steps li saru jew ma sarux. Jiġifieri service provider ma jkunx infurmana bil-proġett, which is very unlikely, jiena ħafna mis-service providers Maltin huma responsabbli. Jiġifieri ħadd ma jirriskjaġda barra minn hekk il-klijent jekk ikollu problema jista' anki jieħu passi kontra service provider, jiġifieri ma jiġ ikun infurmana. Titkun saret it-transaction, ovvjament aħna jekk kun saret it-transaction nevaljuwawha, jiġifieri aħna hekk xi ħadd ma nfurmanix. Eja nħallu naqaf il-bracket hekk mhux bona fide u mhux bona fide ma xorta nagħmlu evaluation tal-proġett. Ovvjament, naħseb l-iktar ħaġa importanti iktar mill-regulation ta' good order u laħ, mbagħad jiddependi wkoll mid-due diligence. Jiġifieri aħna għandna żewġ kumpaniji Ingliżi għandu due diligence, waħda naqra fuq iktar bażi biex ngħidlek isha preliminari u l-oħra tidħol ħafna iktar fil-fond. Imma anki jekk ma jkunx infurmana u due diligence ma jkunx tajjeb, jiġifieri l-proġett mhux sewwa fuq, jiġifieri mhux sa nuża l-liġi biex jiddefu xi ħaġa tkun tajba. għal-pajis, jekk ovvjament ikun mhux bona fide, ikunu tajnieh ammont ta' ċansis biex jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu. Imma anki hemmhekk kif qed intaraw fil-liġi hemm provisions ukoll li neżonoraw anke lil min ma kellux tort, jiġifieri aħna jekk l-investiment niġu għaltimit li biex inxol juħli ma tantx nara possibilità li jiġol. Imma min ikun buona fide, jiġifieri niżguraw li l-interessi tiegħu ikunu sekjur ukoll, jiġifieri ħanajdu ikun hemm partnership bejn kumpanija Maltija u kumpanija barranija. Jekk ħan xogħlu għax ma nkunux nafu bih qabel u d-due diligence joħroġ veru ħażin u rridu waqfu l-investiment, ovvjament hemm il-passi neċessarji anke fil-liġi biex l-interessi ta' minnu bona fide jiġu sekjur ukoll.
Grazzi sul Galja.
Però il-xogħlijiement mbagħad, ġifieri kif jien semmek fimtu qed naqbel teknikament. Kif qed taraw illi jsir, ġifieri kif fil-prattika. Mal-inti għandek kumpanija li jattopera.
Ovvjament jiddependi imma mit-transaction. Jiġifieri jekk it-transaction hija bejħ tal-art, per eżempju, qed naħdu eżempju ipotetiku. Għandek xi ħadd barrani u xtara biċ-ċart mingħajr ma għalilna li qed mis-setgħu mal-airfield per eżempju, u tista' tkun ta' threat għas-security tal-airport. Li tissu hemmhekk tista' tieħu passi biex tirrexindi il-kuntratt tal-art. Ovvjament it-marwa bitmur il-qorti u dwar passi biex tirrexindi. Imma jekk kun pereżempju transaction kun transfer of shares, inti tista' twaqqaf dak il-transfer of shares jerġa' morru lura minn kien il-venditur ta' qabel.
Fil-każ ta' meta jkollok allura investitur illi jaqa' taħt daw il-kwalifiċi. Tajjeb jiġifieri fuq proġett illum li kienet jopera qabel. Qabel ma daħlet din il-liġi, però jikkwalifika taħt it-tlet kriterji li inti semmejt. U dak jiġi biex jagħmel investiment addizzjonali. Tajjeb, dak jikkwalifika, jiġri dak jaqa' taħt.
Ovvjament il-fatt li jkun expansion jew continuation u għandek track record. Easy, għal-ġandek track record li huwa dejjem.
Grazie sul Galja, ma nafx il-Dr. Enes solli lejh l-ewwel, reċi sa ċaġa. Dr. Enes?
Jien li xtaqt insassi.
Għax kien ħafna ma jkunx hawn.
Ma ġara xi.
Dan l-uffiċċju jiġifieri, dan l-uffiċċju ħaj skrutina jew ħaj skrinja, użaw li ma kalma tridu intom. L-investimenti kollha li diġà saru f'Malta jew daħlet fis-seħħ regolament il-qudiem.
Li hu fil-regulation u fil-provisions li għamlu għandek 6 xhur żmien sa qabel l-11 Oktober jistgħu jiġu skrinjati biss proġetti li bdew jew li bdew minn 6 xhur qabel, ma tistax tmur altri 6 xhur. Ġifieri dak li hawn.
Dakel katob żejt, jiġifieri.
Ġiex. Issa dawk huma kollha screen, aħna
jiġifieri minn 11 ta' April.
Imma jekk ikunu ġa screen ma jistax titħolli hum. Jiġifieri li hu tista' titħol biss fejn proġett ma jkollux l-approvi tal-screening office ta' Malta. Jiġifieri aħna minn April hawn kollha screen għajnihom. Jiġifieri ma jistax titħolli hu issa ssib proġett ieħor li tajdinna, jtiku ma jkunx screen, imma dak li għandhom approval li huma mhux se tidħol fuqhom.
Aha, ma li hu jekk fimta jibda l-abbozz, fi kwalunkwe każ il-commission m'għandix l-aħħar kelma. L-aħħar kelma hija tal-istat member. Jiġifieri il-commission kull m'għandha advisory role.
Advisory role
imma. Skont ir-regolament.
Imma ovvjament jekk li hu tagħmilek ċertu conditions. Ovvjament tittodhom intu serious consideration.
Ċertament, imma legalment l-aħħar kelma hija tal-istat membru, mhux tal-commission.
Legalment iva, ma ovvjament fil-proċess tara naqra anki x'qalu pajjiżi oħra.
Issa
nara xenarju. Fil-fatt diġà għaddejna minnu kellna xi tliet proġetti. Għamillilhom ħafna mitigating measures. Pereżempju, jekk inti ħatopera f'xi ħaġa li mhux fil-pajjiż ikolli hija legalizzata. Allora dawk għamillilhom provisions li inti jistgħu joperaw biss fejn dak il-prodott huwa legalizzat dak il-pajjiż. Jew per eżempju provision soħrajn li safeguardjaw jinnaf l-ambjent jew ċertu affarija per eżempju fejn kellna xi dubju ngħidu isma' dal-permessu għal sena u mbagħad wara sena it will be reviewed. Jiġifieri għandna nistgħu nagħmlu ħafna mitigating measures. U hemmhekk jidlu l-kummenti tal-ju, inti l-kummenti tal-ju toħodhom. Bħala mitigating measures għall-proġett. Ħaġa waħda però li xtaq tinżid ovvjament aħna rridu nużaw d-diskrezzjoni tagħna fuq is-setturi. Għaliex hemm setturi li daw daħluhom pajjiżi. Fejn għalihom jagħmlu differenza kbira, waqt li għalina ma tax tagħmel differenza, ad-eżempju l-food. Il-food għal ċertu pajjiżi tal-Iskandinavja, it's very critical, baxxitwa li l-baħar ma jkunx aċċessibbli għalihom. Għalina mhux kritiki, jiġifieri jekk jiġi Ċiniżi jiftaħ Chinese restaurant, biex ħaġa kritiki għal Malta, ġifieri mhux sansom huwa. Jekk tiġi kumpanija tittixti l-MDP, it's critical lu tixti l-kumpanija tal-ħalib. Jiġifieri inti għal volja fis-settur li hu biex ngħidlek sensittiv għalli hu nużaw naqra d-diskrezzjoni d-diskrezzjon tagħna li huma verament dawk l-investimenti li jistgħu ħallu impact jew dawk li per eżempju għandna wieħed food jitikabbari x-shrimps. It's not critical to nagħdu nar x-shrimps u nagħdu x-shrimps.
Grazie. T-tindikaw l-abbozz tal-liġi, għax dina jekk jiġi dikjarat investiment xogħol, hemm anki
Dr. Chris,
hemm anki reperkussjonijiet kostituzzjonali. Il-mistax li semmejt issa.
Is-subartiklu tnej, l-uffiċċju għandu s-seta li jibda kull-proċeduri.
Aha, ma hija referenza għall-kodiċi ta' organizzazzjoni proċedura ċivili. Issa, ma bir-rispett lejn kulħadd jisu kellu l-black crema dan, jinsa fenna fin chapter 12, inti tafu iktar minn chapter 12, Dr. Cilia, imkien ma jispeċifika li uffiċċju li għadu ma jeżistix jista' jxogħol xi investiment, jagħti xi poteri.
L-artiklu 14 is-subinġis il-proviso tiegħu jgħidlek li jekk l-investor barrani ma jistudux il-kundizzjonijiet imposti mill-uffiċċju biż minn persi. L-uffiċċju għandu jipprojbixxi jew ixogħol l-investimenti, ġifieri is-seta toħroġ minn din il-liġi stess.
Aha, ma mbagħad jiġifieri mbagħad irid jippreżenta rikorz ġuramentat nimmaġina x'hekk l-uffiċċju. Hija naqra vaga hu. Le ma.
Hija vera, però ir-realtà hija li da qed jaħseb għal dik is-sitwazzjoni fejn l-investitur ikun qabeż minn ġo x-xibka. Jisu volutament, jiġifieri per eżempju, jafnu missu applika u ma applikax. Hemmhekk jekk missu applika u ma applikax, ma tistax tgħid issa li ma applikax ħan ippremja hu ħalli jopera.
Ma per eżempju per eżempju l-eżempju li ġab Sor Galia. Li xi ħadd xtara art din l-airport. Issa ovvjament, se tratta minn investitur illi huwa barra huwa mhux mill-EU,
mill-pajjiż mill-EU.
Allura dan biex tara dal-investiment, kellu jakkwista l-AIT. Allura dan akkwista l-AIT. Dan akkwista l-AIT, imma tħaxxolli dal-kuntratt.
L-Onorevoli Grek qed
jogħġbu iktar fl-isfond ta' għadni minn qed nifhem x'inhi l-intenzjoni, però meta ħadd tiġi f'livell prattiku, insalar għax l-art naħseb iktar l-iktar eżempju faċli li wieħed jiħħandilja to an extent. Però fejn inti għandek going concern u jien f'moħħi l-concern tiegħi huwa fejn jidħlu l-impjegati. Ġifieri jekk inti għandek employer illi impjega n-nies għandu forsi jekk huwa a larger scale operation ċertu daqs ta' ħaddiema. Il-ħaddiema ħajispiċċaw. L-injured party, biex ngħidulek, fil-proċess kollu. jekk int ħaxxoli l-investiment. Issa jien qed nifhem li inti tagħmlu qabel screening, għalekwa screening, u mhux scrutinju to an extent jew review, ħalli inti kemm jista' jkun tipprova tilqa' minn qabel ma jsir dak it-tip ta' employment. Jiġifieri però jien naħseb li fil-mod kif titħaddem sussegwentement, wieħed irid jara li jekk ħajkollok ħaddiema li ħajspiċċaw bħala injured parties fil-proċess, għaliex ikun laħaq impjega l-ħaddiema ma m'għamilx in-notifiki rispettivi, ikun hemm xi forma ta' sanction mbagħad anki għalfinijiet ta' kif ħajġu milquta l-ħaddiema b'mod partikolari biex daw ikunu kkumpensati. Għaliex jekk kellek xi ħadd li jekk ikun notifika, jekk ikun notifika sar l-screening u ma tħallix jibda il-proġett jew l-investiment, dik hija straightforward għax ma sarx. Però x-xogħlijiet jiġi għaliex in-notifika ma tkun saret. Mhux hekk?
Mhux però sul-Galja onesti. Era per eżempju ta' per eżempju l-SD. Era jdu ġiet kumpanja Ċiniża tixtri l-SD.
Okay.
Ovvjament l-screening office ħajara wkoll l-interessi ta' Malta, sewa l-screening interessi ekonomiċi ta' Malta. Issa, kikun jiġu verament f'każ ta' xogħlijiet, ikun għaliex id-deal mhux tajba diġà għall-proġett, jiġifieri jew id-due diligence ikun ferru ħażin, ngħidu ċi kumpanja Ċiniża tkun tkun valluta. Jiġifieri d-deal mhux sa tkun tajba għall-Malta, jiġifieri aħna mhux sa għax ma nnotifikawx ħanabdu nagħmlu l-reċessjoni tal-investiment, jiġifieri imma jekk ikun hemm xi ħaġa veru ħażina, ovvjament il-ħaddiema ġorta ħajbatu, jiġifieri aħna qed iseb very, very extreme measure. Jiġifieri din mhux se nieħdu passi legali għax xaħat ma nkunx informana, jiġifieri jekk ikun buona fida u l-investiment huwa tajjeb nirregolarizzawhom.
Grazie Sulgalja. Iktar kummenti?
Per eżempju, jekk wieħed mill-mobile operators ta' Malta jiddeċiedi li jixtri teknoloġija tal-5G mingħand kumpanja li mhix milliju. Dall-uffiċċju ħajkollu kompetenza biex iwaqqaf talja kwestja u jew ma taqax fil-.
Jekk jixtri teknoloġija biss.
Għetlek specifikajtlek, għetlek il-5G.
Le, ma jixtri biss, jekk jixtri teknoloġija biss, ma jgħax dak l-screening.
Inti l-screening hija l-UBO, issa jekk għetli kumpanija tal-telekomunikazzjoni Maltija għandha teknoloġija tal-5G, mbagħad għandek ħa persuna miċ-Ċajna ħaj jixtri dik il-kumpanija kollha, dik iva x'għandek għandek UBO hemmhekk. Imma jekk inti għandek kumpanija Maltija ħadd ixtri servizz, dak mhuwiex FDI, dak huwa xrajt is-servizz.
Grazzi, mela żawrejna klawsola numru
15. Per eżempju il-Voda kellmuna qabel nagħmlu transfer of shares, però f'timkien ftehna li m'hemm screening għax kemm l-investiment il-shareholding mhux ġej mill-Ewropa, imma l-UBO huwa EU.
Grazzi ħafna sul-Galja.
Mela
eżawrejna klawżola numru 15, ħanaddu għal-vot fuq klawżola numru 15, dak favur dak kontra, klawżola numru 15 għaddit nemkom. Niklob lill-Ministru jekk għandux kummenti fuq klawżola numru 16.
Le, fil-fatt diġà l-ispjegazzjoni torbot dawn il-klawżoli li ġejjin.
Ok. Mela m'hawnx iktar kummenti fuq klawżola numru 16, ngħaddi klawżola numru 16 għal-vot, dak favur dak kontra klawżola numru 16 għaddit nemkom. Niklob lill-Ministru jgħidilna jekk għandux kummenti fuq klawżola numru 17.
Le, m'għandix.
Dr. Ellis?
Mela, naħseb l-ewwel nitt, hawnhekk hawn referenza għall-awtorità u naħseb li trid tinbidel trid tiġi l-uffiċċju mhux l-awtorità. Fil-fatt fit-test Ingliż qiegħda korretta. Nimmaġina l-ewwel ġiet miktuba bl-Ingliż imbagħad tradotta bil-Malti.
Fejn skuża
l-awtorità.
Eh, alright. Għandek raġun.
Mela tagħmlu daqsxejn emenda dot sallek ħallek mela. Kompli, Dr. Ellis, issa sa kemm jagħmlu l-emenda, nkomplu neżawri
l-emenda. Fil-fatt iktar tard hemm miktub li jista' jkunu kompetenti lill-uffiċċju skanda l-att.
Dit istatiġi tinat ma nomenklatura flok noqdam l-omenda jew iva, naddu għak mela. Li meta tiġi għal nomenklatura u għal ortifikazzjoni. Tiġi rranġata, natu l-fakulta tiġi rranġata b'dak is-sens.
Jena xtaqt nsaqsi kif ġew stabiliti l-multi u rekkib sejħin pini amministrativi u għalli xaw referenza għal-rejat fissu b'artiklu 3 għax rejat hija kif jgħab Dr. Cilja hija xi ħaġa kriminali mentri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq pini amministrativi.
Grazzi Onorevoli Elis, Ministru.
Rejat qed nifhem jiena ksur ta regola jew direzzjoni ta' dal-att.
U t-tieni kif ġew stabiliti saħiq?
Tieni stabiliti naħseb huma pieni li bbażati mill-aspett ekonomiku ta' pieni amministrattivi oħra fuq liġijiet oħrajn, primarjament liġijiet li għandu x'qasma speċjalment ma' ekonomija u ekonomija diġitali. Ġifieri jekk qed nara sew dawk figuri huma bbażati wkoll fuq abbozzi ta' liġijiet oħra li huma fejn jorbtu pieni amministrattivi.
Grazzi Ministru, Dr.
Jien nissuġġerixxi li l-kelma rejat tiġi sostitwita bil-kelma tal-ksur, xorta tal-ksur jew tan-nuqqas ta' osservanza, għax kif semmejt rejat hija tfisser ksur jew ta' uffisa. Naqbel.
Mela,
din għandha xogħol.
Għamlu hemm da bit-tnejn, ħalli nresmu bit-tnejn, aħna ngħaddu għall-klawżola numru 18, ħalli nkomplu biex xogħol sakramentom kif jogħġobkom l-avukati tikbu jiena, ħalli mbagħad nerġgħu niġu għalihom.
Hawn hemm emenda li?
Mela, il-Ministru qed jogħġbu l-kummenti dwar klawżola numru 18, għandek emenda allura preżenta l-emenda qed jogħġbok.
Iva, Ministru Ekonomija u Industrija jipproponi dil-emenda klawżola 18, klawżola 18 għandha tiġi emenda ta' kif ġej, A, in-nota marġinali tagħha għandha tkun kif ġej dritt ta' appell, B, fissu klawżola 2 tagħha minflok il-kelma ippreżentat għandha tħol il-kelma ippreżentat. Ippreżentata, kawż ballet nifhem. U C, fissu klawżola 2 tagħha minnu fih wara kliem jekk ebda risposta ma tiġi preżentata. Għandu jidħol klim fi żmien 8 ta' xogħol.
Mela din hija l-emenda tal-Ministru fuq klawżola numru 18.
Qed nifhem li tiġi eżentat mill-Ingliż u xek.
Ekku. Taħsbu għaw x'għad għandux kummenti jekk iġobku? Din hija emenda għal klawżola numru 18.
L-ewwel waħda qed nifhem inħabba dal-isbal u xek.
Jena naħseb, ġifieri jgħidon intejdu r-risposta trid tiġi preżentata fi żmien 8 ta' xogħol biex hekk flok 20 ġurnata.
Il-Ministru
biex hekk l-emenda tfisser.
Ekku.
U għaliex qed tiġi proposta dat-terminu daqshekk qasir. I mean, ifhem naħseb illi qegħdin nkunu l-aqram fair, I mean, nagħtu każ xi ħadd laqgħet multa ta' 200,000 euro. Issa dana f'żmien 20 ta' xogħol anke 20 ġurnata ma tantx hija ma tantx huwa xi żmien twil. Naħseb li 20 ġurnata hija standard. Ġifieri għaliex inħasset il-ftieġa li nitilqu minn 20 ġurnata li hija standard kif semma Dr. Cilja u nagħmluha 20 ta' xogħol. Sorry? Imma qegħdin ngħidu l-antemati kollu dritt li preżenti risposta bil-miktub fi żmien 20 ġurnata mid-data tal-notifika. Sussegwentement għandi jiffissa data smih fi żmien 20 ta' xogħol. X'qegħdin inbidlu ma' hawnhekk sorry ta'. X'qed inżidu?
Mela, jistgħu tistgħu tagħmel spjegazzjoni x'qed inżidu?
Għax jiena fhimt li r-risposta ħadd tiġi 20 ta' xogħol, sorry ta'. Mela, minn fih wara kemm jekk tebda risposta ma tiġi preżentata, ġu f'kasta kontumaċi li tgħidu. Mela, sussegwenti l-imbuħadu jiffissa data qasmih fi żmien 20 ta' xogħol mill-preżentata ta' risposta mill-intimat. Fil-limitu ta' żmien imsemmi. Eżatt, tu għedin li komplikawa ħafna. Ma c'è... Sosseguentemente era il tribunale di festa data a smi, fisicamente in tasciol, mi mendo gli scadi, e termino al presentato per risposta. Da sì.
Il presentato per risposta non si intende quelli mi trasmettono sempre. Io, gli avrebbe risposta per con il presentato, per le scadenze da
chi termina. Esatto.
E ci vedi, ed in rest o...
Non è vero.
Mela, jekk qed nifhem sew, mela l-emenda żgħira li aħna nagħmluha huwa kwistjoni ta' ortografija. Jiġi naħseb il-verità nistgħu nneħħu l-emenda u nħallhom irranġati fl-ortografija. Mhux hekk? Qed naqblu? Mela ħanirtira l-emenda.
Mela, l-emenda irtirata.
Ekku, u allura meta mbagħad niġu biex nirranġaw l-ortografija tagħha, ippreżentata tiġi miktuba kif suppost u l-kelma out il-kelma li dik fuq żbata xejn. Kemm nirtira dik kelma? Kemm nirtira?
Mela, Ministru għandek kummenti fuq il-klawsola 18 oriġinali kif preżentata? Le, għaw iktar kummenti fuq klawsola 18 allura kif ġiet emendata fl-abbozz?
Jena l-komment li għandi huwa li dina l-klawzola standard, dina kif l-autorità tal-art, l-istess klawzola maħuda minn hemm. Ma nafx kemm nibża li meta din nimponu fuq it-tribunal terminu ta' 6 xhur biex issir biex jieħu deċiżjoni, naħseb li qegħdin nimpoġġu pressure żejjed fuq it-tribunal fl-opinjoni tiegħi. Għax siċċu, sakemm jiġi prezentat, issir il-notifika, issir il-risposta, bli kunem eccezzjonijiet preliminari.
Ma minnaħa l-oħra ma nistgħux ħallu open-ended u tribunal ma jkollux ta' xejn preċer, naħseb siċċur huwa żmien raġonevoli ħafna f'dar pajjiż ma nistgħux nibqgħu għaddejjem bid-diskussjoni fuq tribunali irrati u dak li jkun jibqa' jistenna risposta. Siċċur naħseb jinflominja tiegħi huwa żmien anzi kważi żmien ġenerus ħafna. Jiġifieri xi forma ta' closure tal-affarijiet irid ikun.
Kieku tribunal qiegħed fuq din il-liġi biss, kieku naqbel 100%, ma ta' tribunal ikollu il-kawżi tal-lens, ikollu kawżi ta' ħafna entitajiet amministrattivi oħra.
Ma jekk hemm bżonn jiżdu r-riżorsi hemm, jiżdu r-riżorsi hemm u ma nistgħux minħabba.
Dik hija l-kwestjoni, naħseb Dr. Cilia japprezza dak li qed ngħid.
Jiena napprezza però fl-istess waqt xi ħaġa kritika bħal din. Fil-waqt li jiena normalment di prinċipju niddejja li jiġu fissati termini fuq l-qorti biex tlesti xogħla. Però kif xi ħaġa kritika bħal din nemmen li hija importanti li jkun hemm dak it-termin ta' 6 xhur. Ibni l-attitale anke f'mandat ta' elezzjoni illum imponinilhom terminu ta' xahar, fis-min xahar jiġu integretaw. U naħseb kien żvilupp importanti ħafna. Għax qabel ġili kienu għanna mandat ta' elezzjoni ġili snin. Ma jiġi integretat, kif jista' jkompli dak li xi jeneb.
Issa meta din ngħidu ħalli nkunu ċari. Mela, il-kompetenza ta' dan it-tribunal hija ristretta għal xi deċiżjoni dwar xi deċiżjoni maħuda skont l-artiklu 12. Mhux hekk. Jiġifieri jekk dall-uffiċju ordnaxxoljiment ta' investiment taħt l-artiklu 14 ma jistax imur qudam da' tribunal. U anki oġġezzjot magħmula minn xi persuna aggravata dwar xi piena amministrattiva. Immaġina rridu ngħidu appell kontra xi piena amministrattiva. Imma jekk aħna qegħdin nirrilimitaw il- Tiwrijana għadil nejdu, illi l-unika oġġezzjoni tista' ssir hija jekk l-uffiċċju għandu xi determina, jekk l-investiment dirett barrani għandu xi jkun suġġett tal-iskrinjar dak biss. Ma affarijiet oħra ġifieri. U mill-pien. Ma jidhirlkomx illi kwalunkwe ħaġa li għandha. li kwalunkwa deċizjoni meħuda minn dan l-uffiċċju għandhom ikunu suġġetti għall-appell qudiem it-tribunal. Għax inkella ħan spiċċaw illi biex toġġezzjona għal xi pereżempju għal xi deċiżjoni oħra se tmur qudiem il-primar. X'inhi r-raġuni l-limit għall-artiklu 12 biss.
Krisbella, però artikolu 12 sub-artikolu 7 inkludi wkoll il-funzjoni għandu l-uffiċċju li jxogħol investiment. Ġifiri awtomatikament hija koperta b'artiklu 12, karta artiklu 12 sub-artiklu 7 xogħlijiment u għedin il-funzjoni li jinkluż hemmhekk, apparti li jipprojbixxu u jikkundizzjona wkoll dak l-investiment. Li tipprov di artiklu 15 huwa li tagħti l-fakultà lill-investitur li fi żmien 60 jum li jipprova jieħu il-mezzi kollha u min-naħa tiegħu sabiex ikun jista' ixol investimentu minnaj ma jkun hemm bżonn rikors il-qorti un bad mur rikors il-qorti.
Grazie, Dr. Vella. Għandek xi mistoqsija oħra, Onorevoli Ellis?
Jiġifieri bażikament biex jiġi xogħol investiment qegħdin ngħidu irid ikun kontra s-sigurtaw l-ordni pubbliku ta' Malta.
Dik toqgħod il-regolament tal-Unjoni Ewropea li ma setax isir l-ebda tweaking minħa tiegħu tal-regolament tal-Unjoni Ewropea.
Grazzi. Jekk m'hawnx iktar kommenti allura ngħaddu għall-vot fuq klawsola numru 18. Dak favur, dak kontra, klawsola numru 18 għaddiet nemkom. Niklop il-Ministru jgħidinek għandu xi kommenti fuq klawsola numru 19.
M'għandux kommenti.
Hawn iktar kommenti fuq klawsola numru 19. M'hawnx iktar kommenti, ngħaddu l-klawsola numru 19 għall-vot. Dak favur, dak kontra, klawsola numru 19 għaddiet nemkom. Niklop il-Ministru jippreżenta klawsola numru 20. Jekk m'għandux kommenti.
M'għandux kommenti.
M'għandux kommenti, mela ngħaddu għal-vot fuq klawsola numru 20, dak favur, dak kontra, klawsola numru 20 għaddiet nemkom. Niklop il-Ministru allura issa jippreżenta klawsola numru 1.
Klawsola numru 1 titol tul-qasir dal-nat u għal-att tal-2020 dwar l-isprinjar nazzjonali tal-investimenti redwarjali.
Hawn iktar kummenti fuq klawsola numru 20? M'hawnx kummenti, ħana di klawsola numru 20 għal-vot, dak favur, dak kontra. Sorry, numru 1. Klawsola numru 1, dak favur, dak kontra.
Qed jirdu l-attenzjoni, ħabba d-data.
Klawsola numru 1 għaddiet ukoll, niklop il-Ministru biex jaqra t-titlu.
Titol dal-lat u għal-att dwar l-iskrinjar nazzjonali ta' investimenti redwarjali. Is-17 iva, dik qed nagħlu li mhux ħassir. M'għandux hekk. Għandi raġun. Fuq klawsola 17 qabelna u dan qed nitkellmu li għandha tinbidel il-kelma għal awtorità, imma dik tista' tiġi rranġata u x'hekk. U l-kermarjat, dik li tiġi emenda u għal uffiża? Emenda. Mela nippreżenta waħda l-emenda jekk iġobkom l-istaj, emenda? Imma nagħmlu wasta x'irid ngħadduha. Iktibha fi każbiċċa karta. Ma nħuħu nistennew fija nissospendu ftit sakemm.
Nissospendu minuta sakemm jikbunna l-emenda, jekk ġobhom l-avukati imbagħad nerġgħu niġu lura ħankomplu dan il-kumitat. Mela, ħanaddu għall-aħħar emenda ta' klawżola numru 17 u jekk joġbu l-Ministru jressaq l-emenda ta' klawżola numru 17.
Issa tuni ċans għax il-kitba tal-avukati dejjem ma nafx hekk jagħmlu x'apposta jew le. Jiġifieri din mela, il-Ministru għall-Ekonomija u Industrija jipproponi din l-emenda klawżola 17 għandha tiġi emendata kif ġej. A fis-subklawżola wieħed il-kelma l-autorità għandha tiġi emendata
bil-kelma
bil-kelma l-uffiċċju u b il-kelma reat kull fejn tidher għandha tiġi sostituita bil-kelma uffiċċja.
Grazzi. Hawn iktar kummenti fuq din l-emenda ta' klawżola numru 17 m'hawnx kummenti.
Ġifieri qegħdin tajjeb.
Grazzi, grazzi doktor Elis. Nagħdu għall-vot fuq l-emenda ta' klawżola numru 17, dak favur dak kontra, l-emenda dik nemkom. Nagħdu issa għall-vot fuq klawżola numru 17 kif emendata, dak favur dak kontra klawżola numru 17 għaddiet kif emendata. Nirringrazzja l-Ministru Zilro Kembri.
Numru 1, għat-titolu.
Issa nitolbok biex il-Ministru jaqra t-titlu numru 1.
Titolu tal-għallatu għallat dwar l-Spinja Nazzjonali tal-Investimenti Rat Parali.
Grazzi, dak favur, dak kontra. Allura għaddit anki din il-bicċa nemkom. Aqbil il-President tal-Kamra jirrapporta l-Kamra, il-Ministru, biex titlub għal.
Nipproponi l-Komitat jautorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikorreġi żbar tal-ortografija, mrumazzjoni muħtieġa u emendizzar li jista' jkun hemm bżonn.
Grazzi, Ministru. Aqbil. Grazzi. Aqbil il-President tal-Kamra jirrapporta l-Komitat li l-abbozza liġi dwar iskrinjar nazzjonali tal-investiment dirett barrani għadda mill-Komitat Blemendi. Aqbil, grazzi tal-li provajtuli. Fuq din il-diskussjoni il-diskussjoni hija konkluża. Nirringrazzja l-Ministru Karwana, l-Ministru Abela, l-Ministru Silvio Kembri, l-Onorevoli Grek u l-Onorevoli Elis tal-li kienu għawek u l-kom esperti tal-li ġejtu għawek u għamilna dan ix-xogħol l-lum wara l-Ofsinhar. Grazzi.